Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មានកង្វល់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអំពីការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនិងរបៀបរៀបរយផ្អែកលើបទបញ្ញត្តិអន្តរជាតិក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការសម្រេចនានានាំឲ្យមានការឃុំឃាំងគ្រួសារពួកជនចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ក្នុងរយៈពេលយូរប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបញ្ចប់បទឈប់បាញ់គ្នាជាមួយនឹងពួកតាលីបាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកចាប់អារម្មណ៍ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិជាងមុនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិករងការរិះគន់ដោយសារការដកខ្លួនចេញពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបដិសេធថាលោកគ្មានផែនការជាបន្ទាន់ណាមួយដើម្បីដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហៅកាត់ថា WTO លោកត្រឹមបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសិកម្មនៅលើយន្តហោះ Air Force One នៅក្នុងការធ្វើដំណើរខ្លីមួយកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រពីរដ្ឋ Maryland ទៅកាន់រដ្ឋ New Jersey ថាអង្គការ WTO បានចាត់វិធានការមិនល្អដល់យើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលត្រូវសួរថាតើលោកចង់ដកសហរដ្ឋអាមេរិកពីអង្គការអន្តរជាតិសកលតែមួយគត់ដែលដោះស្រាយបទបញ្ញត្តិពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសជាតិឬទេលោកត្រឹមបានឆ្លើយថាមិនមែននៅពេលនេះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវប្រព្រឹត្តមកលើយើងដោយយុត្តិធម៌សេចក្តីថានទាំងនេះមានឡើងនៅពេលដែលលោកត្រឹមហាក់ដូចជាមានបំណងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងក្នុងការប្រជុំមុខជាជាងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបក្រុមប្រទេសជាតិ G7 អង្គការអូតង់និងអង្គការ WTO លោកបាននិយាយច្រើនដងមកហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនដោយធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងខាងពាណិជ្ជកម្មនិងខាងយុទ្ធសាស្ត្រមួយនិងមួយជាមួយនឹងប្រទេសជាតិឯទៀតឯទៀតក្នុងរយៈពេលតិចជាង2សប្តាហ៍ទៀតលោកត្រឹមនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលប្រចាំឆ្នាំនៃអង្គការអូតង់នៅមុនមានជំនួបដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសជាមួយលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសទេរេសាមេហើយបន្តមកទៀតនៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់អព្យាក្រឹតជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋបាលត្រាំនិយាយថាការសម្រេចរបស់ចៅក្រមម្នាក់ដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យមានការជួបជុំគ្នាវិញនៅក្រមកុមារចំណាក់ស្រុកនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលបានត្រូវបំបែកគ្នានៅឯព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនាំឲ្យពួកកុមារទាំងនេះត្រូវឃុំឃាំងយូរជាងពេលវេលាត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមាននៅពេលនេះក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងការដាក់ពាក្យក្នុងតុលាការការពិធានសុខថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនបំបែកគ្រួសារទេក៏ប៉ុន្តែឃុំឃាំងគ្រួសារជាមួយគ្នានៅក្នុងរយៈពេលធ្វើដំណើរការអន្តរប្រវេសន៍នៅពេលពួកគេត្រូវចាប់ខ្លួននៅកន្លែងចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកឬនៅចន្លោះកន្លែងចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគេរំពឹងថាគ្រួសារទាំងនេះនឹងត្រូវឃុំខ្លួនច្រើនខែឬច្រើនឆ្នាំដោយសារមានករណីអន្តរប្រវេសន៍រាប់ពាន់នៅសល់ច្រើនរួចសាច់ហើយក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិក
The Voice of America, VOA.
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំបាននិយាយថាលោកបានកាត់បន្ថយឈ្មោះពួកមន្ត្រីដែលលោកអាចស្នើឈ្មោះឲ្យកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមកនៅត្រឹមតែ5នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលសត្រី2នាក់ហើយលោកបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តមិនហួសពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាទេលោកត្រាំកំពុងស្វាស្វែងស្នើឈ្មោះមន្ត្រីតុលាការម្នាក់ឲ្យកាន់តំណែងបន្តពីលោកអានតូនីខេណេឌីចៅក្រមតុលាការកំពូលដែលនឹងចូលនិវត្តន៍នៅខែក្រោយលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកសារព័ត៌មាននៅលើយន្តហោះ Air Force One កាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកប្រហែលចាប់ផ្ដើមសម្ភាសពួកបេក្ខជននៅដំណាក់សប្ដាហ៍នេះនៅ Bedminster រដ្ឋ New Jersey ដែលនៅទីនោះលោកចំណាយពេលវេលាជាមួយគ្រួសារលោកនៅឯកន្លែងលេងកីឡា Golf ឯកជនរបស់លោកលោកត្រាំបានថ្លែងថាយើងមានពួកមនុស្សពូកែអស្ចារ្យមានការប៉ិនប្រសពច្រើនហើយភាគច្រើនជាពួកចក្រមអភិរិយនិយមផងដែរប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្លែងថាបទឈប់បាញ់គ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលឯកតោភាគីជាមួយនឹងពួកតាលីបានបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយលោកអាសាហ្វហ្គានីបានថ្លែងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាបទឈប់បាញ់គ្នាបានបញ្ចប់ហើយកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងកងកម្លាំងការពាររបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានអាចចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការយោធារបស់ពួកគេឡើងវិញបានលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងបន្ថែមថាឥឡូវនេះគឺជាពេលដែលពួកតាលីបានត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើពួកគេចង់បន្តការកាប់សម្លាប់គ្នាតទៅទៀតឬមួយចូលរួមក្នុងដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពជូនប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកចាប់អារម្មណ៍ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិជាងមុនសហរដ្ឋអាមេរិករងការរិះគន់ដោយសារការដកខ្លួនចេញពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចថាប៉ូលីសត្រូវការលិខិតអនុញ្ញាតដើម្បីតាមដានទូរស័ព្ទរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Google បានដោះស្រាយបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់លើក្រមសីលធម៌ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាដាក់ឲ្យអនុវត្តការធ្វើសវនកម្មបែបផែនជីវិតរស់នៅរបស់មន្ត្រីសាធារណៈអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតាមរដ្ឋនានាកំពុងតែចេញមកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនសម្រាប់ត្រៀមចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនេះជាការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់មួយដែលនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOAជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកចំពោះការបោះឆ្នោតបឋមនេះដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតបឋមកំពុងតែដំណើរការទៅនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែមីនាហើយនឹងបន្តរហូតដល់ខែកញ្ញាដោយរៀបចំនៅតាមរដ្ឋនីមួយៗតាមកាលវិភាគខុសៗគ្នាដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនសម្រាប់ប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតសភាជាតិនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះនេះគឺជាការបោះឆ្នោតដែលនឹងសម្រេចលើការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ផងដែរដោយសារតែពេលនេះគណបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកកំពុងគ្រប់គ្រងទាំងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិគឺរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភានិងនីតិប្រតិបត្តិគឺសេតវិមានដែលអាចឲ្យលោកធ្វើកិច្ចការអ្វីដោយមិនមានការជំទាស់ច្រើនឡើយប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតលើកនេះបើសិនជាគណបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភានោះនឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅលើការដឹកនាំរបស់លោកបញ្ហាដែលកំពុងតែទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកគឺមានបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍សេដ្ឋកិច្ចការងារសុខាភិបាលនិងនយោបាយការបរទេសជាដើមនេះបើតាមមតិរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនដែល VOA បានសម្ភាសន៍លោកណែមឈឿងជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាសេវាផ្នែកច្បាប់ខាងជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានការិយាល័យនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនទាំងនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកនិងសហគមន៍ដទៃទៀតដោយសារតែលោកប្រធានាធិបតីពិបាកបំពេញបានតាមការសន្យាក្នុងពេលបោះឆ្នោត
បាប់ immigration នឹងវា លំបាកមកស្មានប៉ុន្តែការសន្យាដោះស្រាយរបស់គាត់នឹងវាមិនដូចជាការដែលថាឈ្នះឈ្នះទាំងសងខាងណាគិតតែយើងឈ្នះនឹងចាញ់ប្របាកដែរការដោះស្រាយយ៉ាងណាក៏ដោយតាមផ្លូវនយោបាយយើងត្រូវគិតថាឲ្យភាគីទាំងពីរហ្នឹងឈ្នះក្នុងសងខាងទទួលយកបានក្នុងសងខាងហើយបើសិនជាយើងគិតអំពីថាសង់ជញ្ជាំងដើម្បីការពារកុំឲ្យសាសដតេចូលមកសារ៉ាដំរីឬក៏ត្រពបតិញអ្នកដែលខុសច្បាប់ទាំងអស់វាហាក់បីដូចជាតឹងរឹងខ្លាំងពេកដល់តឹងរឹងខ្លាំងពេកទៅវាធ្វើមិនបានដល់ធ្វើមិនបានលឿនដោយការសង្ឃឹមទុកទៅអ្នកបោះឆ្នោតដែលគ្រប់គ្រងចង់បានក៏ខកចិត្តអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងក៏មិនសប្បាយចិត្ត
រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំកំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយគ្មានការអត់អោនដល់ជនដែលចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកនយោបាយខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសគោលនយោបាយបំបែកកុមារចេញពីឪពុកម្ដាយគោលនយោបាយបំបែកកុមារទាំងនេះត្រូវបានលោកបញ្ចប់កាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែនៅមានកុមារជាង 2,000 នាក់មិនទាន់បានជួបជុំឪពុកម្ដាយវិញនៅឡើយទេលោកក៏នៅទាមទារឲ្យសង់ជញ្ជាំងខណ្ឌសហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីទប់ស្កាត់លំហូរចូលនៃជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់លោកវីបុលតាន់ពលរដ្ឋនៅរដ្ឋ Virginia យល់ថាសារ៉ាដំរិចគួរតែមានគោលជំហរទុនភ្លន់ខាងអន្តោប្រវេសន
៍ខ្ញុំអត់យល់ឃើញថាជាការចាំបាច់ដែលលោកប្រធានរដ្ឋបដិកិត្តទៅធ្វើជាធ្វើស្អីហើយចាប់បន្ទាត់គូសាកូនចៅគេចុះឡើងទោះជាគេមកនឹងណែអត់ច្បាប់អត់ផ្លាប់ក៏ដោយអ្នកខ្លះផុតច្បាប់ឈប់ទៅឡើយក៏ដោយក៏គាត់មិនគួរធ្វើអញ្ចឹងទេពីព្រោះខ្ញុំវល់តាមទៅមនុស្សធ្វើទៅហើយទប់ស្កាត់នៅកន្លែងប្រទេសដែរពួកនឹងគាត់មកនឹងតើយ៉ាងម៉េចបានពួកប្រជាជននឹងចិត្តរត់មកអាមេរិកនឹងអូខេខ្ញុំយល់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើល្អបានចូលជំនឹង
ប៉ុន្តែលោកជឹមហ៊ួនរស់នៅទីក្រុង Fairfax រដ្ឋ Virginia ដែរបានការពីគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលចាត់វិធានការតឹងរឹងលើជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប
់យើងមើលឃើញមិចស៊ីកិនចូលមកប៉ាណាប៉ាណៃពេកយើងអស់គ្នាឃើញហើយយើងមិនមែនថាអូឃើញគ្នាយើងអ្នកអន្តោប្រវេសន៍ដូចគ្នាមិនគុំណណាត់គ្នាអីមិនមែនអញ្ចឹងទេយើងនៅស្រុកគេនេះយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងស្រុកនេះច្បាប់ស្រុកនេះអឺការដែលឲ្យអន្តោប្រវេសន៍ចូលមកវាច្រើនហួសហេតុពេកហ្នឹងក៏វាអត់ល្អដែរដូចជាសំបីតែស្រុកយើងខ្ញុំមើលឃើញស្រុកយើងតើអន្តោប្រវេសន៍នឹងវាចូលមកច្បាប់មានច្បាប់អត់ច្បាប់អីតើវាយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងវេទនាយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យស្រុកយើងដណ្ដាបយ៉ាងម៉េចហើយស្រុកគេក៏គេគិតអញ្ចឹងដែរអានេះជាបលរបស់ខ្ញុំ
រដ្ឋបាលលោកត្រាំក៏អនុវត្តតឹងរឹងលើជនដែលបានធ្វើខុសច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដោយបានបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញបន្ទាប់ពីជាប់ទោសគ្រប់ចំនួនច្បាប់កំណត់ចាប់តាំងពីកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2002មកមានពលរដ្ឋខ្មែរជាង600នាក់ហើយត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះមានជិត100នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនចេញទៅកម្ពុជាវិញក្នុងរដ្ឋបាលលោកត្រាំដោយមានការបណ្ដេញចេញមួយកាលពីខែមេសាឆ្នាំនេះមានចំនួន43នាក់ដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងមួយលើករដ្ឋបាលលោកត្រាំបានធ្វើកំណែទម្រង់ពន្ធដារដោយបានប្រកាសឲ្យប្រែច្បាប់ការងារនិងកាត់បន្ថយពន្ធដារកាលពីដើមឆ្នាំ2018ក្នុងគោលបំណងជួយដល់ពលរដ្ឋថ្នាក់កណ្ដាលលោកវិបុលតាន់ចាត់ទុកថានេះគឺជាស្នាដៃសម្រេចបានដ៏សំខាន់របស់លោកប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែលោកថាការកាត់បន្ថយពន្ធដារនេះគឺផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនធំធំច្រើនជាងមកលើពលរដ្ឋទូទៅ
អ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីដងច្រំកាត់សម្រេចបានគឺមានតា tax cut ក៏ប៉ុន្តែ tax cut នឹងកាត់មានឲ្យ benefit ទៅពួក corporation ពួក company ធំធំដែលមាន stock ទីនឹងច្រើនជាជាងឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋរបស់កាត់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពន្ធខ្សោយ with low income នឹងហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាពួកនឹងគឺណែអត់បានទទួល benefit ទី tax plan ផងកាត់ទេ
លោកវិបុលមើលឃើញថាផ្នែកសេវាសុខភាពនៅតែជាចំណត់មួយដ៏ធំដែលលោកប្រធានាធិបតីមិនទាន់សម្រេចបានរីឯគោលនយោបាយការបរទេសវិញអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកាំងបានផ្ដល់ប្រតិកម្មចម្រុះអ្នកស្រីជេមីមីចនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីបានបោះឆ្នោតជូនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2016ដោយសារអ្នកស្រីយល់ថាគណបក្សសាធារណរដ្ឋតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់គោលនយោបាយក្រៅស្រុកជាពិសេសជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជា អ្នកស្រីជេមីគឺជាភរិយាលោកមេឃសវណ្ណរាអតីតមន្ត្រីព័ត៌មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែរឿងនយោបាយអ្នកស្រីមើលឃើញថារយៈពេលជិត2ឆ្នាំនេះគឺរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានចាត់វិធានការមួយចំនួនដល់របបក្រុងភ្នំពេញដោយអ្វីដែលអ្នកស្រីរំពឹងទុក
ខ្ញុំមើលទៅដូចជាឃើញថាគាត់ជួយទៅស្រុកខ្មែរដែរដូចជាទីហោថាដូចជាដកស្អីអត់តន្តិកាមិនឲ្យខាងលាក់នៅស្រុកខ្មែរអីដូចថាមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានដូចថាអីអីសង្កត់លុយឬក៏អីចឹងណាចាយើងឃើញថាច្បាប់ហ្នឹងនឹងចេញអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងមូនឹងជួយទៅដល់ប្រទេសខ្មែរនឹងបន្តទៅទៀតចា
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស4ហ៊ីងប៊ុនហៀងមេអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយសារសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងដាក់បំរាមទិដ្ឋាការលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដោយសារតែមិនសហការលើបញ្ហាជនដែលត្រូវបណ្ដេញចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលកន្លងមកប៉ុន្តែអ្នកស្រីជេមីបានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់តំណែងតំណាងរាស្ត្រហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខអ្នកស្រីនៅតែមើលឃើញថាលោកតំណាងរាស្ត្រ Alan Lovensol ដែលកំពុងកាន់តំណែងបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនជួយដល់សហគមន៍ខ្មែរ
ចាក់ខ្ញុំបោះជូនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យព្រោះឲ្យខ្ញុំគិតថាឲ្យលោក Alan Lovensol គាត់ជាតំណាងរាស្ត្រឲ្យប្រចាំនៅខាងតាមម្ដុំខាងបិចខ្ញុំនេះផងហើយដូចថាមើលទៅគាត់ឈឺឆ្អាលនឹងរឿងឈឺឆ្អាលរឿងរឿងខ្មែរចាអញ្ចឹងចាក់បេះដូងគាត់ចង់ជួយខ្មែរគាត់ចង់អីអញ្ចឹងទៅយើងនឹងបោះសំត្រួគាត់ចា
ឡង់បេកគឺជាទីក្រុងដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរនៅជាង 50,000 នាក់គឺមានចំនួនច្រើនជាងគេបំផុតសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេមានបញ្ហាខាងការងារសេដ្ឋកិច្ចនិងការបណ្ដឹងចែងជាដើមលោកយឹមហ៊ុននៃទីក្រុង Fairfax រដ្ឋ Virginia ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Trump យល់ថាតាំងពីពេលឡើងកាន់អំណាចគឺលោកឃើញថាវាផ្លាយច្រើនជាពិសេសលើនយោបាយការបរទេសជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
ឥឡូវនេះយើងឃើញថ្មីនេះមានការជួបជុំជាមួយនឹងគុំចុងអនទៀតដូច្នេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងមិនបានធ្វើដល់កម្រិតហ្នឹងទេ
លោកវិបុលយល់ស្របដែលការត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនាំឲ្យបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងប៉ុន្តែថាការដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំងាកមកចាប់ដៃមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងឆាប់រហ័សពេកហើយបែរជាបង្កការអាក់អន់ចិត្តជាមួយនឹងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តជាយូរមកហើយ
ខ្ញុំដូចជាមិនទាន់ទទួលយកបានហើយទៅជាប្រែទៅជាយកមិត្តដែលរឹកប្រយឆ្នាំមកដូចជាមួយសហភាពយុរ៉ុបដូចកាណាដានេះជាពិសេសកាណាដាហ្នឹងទៅជាសត្រូវរបស់ខ្លួនទៅវិញអានឹងខ្ញុំច្បោកច្បល់ខ្ញុំមិនមានតែខ្ញុំមួយទេដែលច្បោកច្បល់មនុស្សដែលគេមានការចិត្តហ្នឹងគេច្បោកច្បល់ដែរក្នុងបញ្ហាហ្នឹង
មានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងចំនួនជាង30ម៉ឺននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិកាំងជឿនលឿននិយមដែលបានចេញផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2015សមាជិកសហគមន៍ខ្មែរកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើននៅក្នុងនយោបាយអាមេរិកាំងដោយមានអ្នកខ្លះក៏បានចូលឈ្មោះជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុងជាដើមលោកកូចាន់លីជាអ្នកវិភាគមួយរូបនៅរដ្ឋ Maryland យល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះនឹងមិនសូវជាល្អសម្រាប់គណៈបកសាធារណរដ្ឋទេដោយសារតែបញ្ហាជំពាក់ជំពិននានារបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំឬការស៊ើបអង្កេតពីការលូកដៃរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីចូលក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016និងការវាយប្រហារលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាដើម
លោកប្រធានាធិបតីមានការជំទាស់ជាមួយនឹងក្រសួងព័ត៌មាននៃសហរដ្ឋអាមេរិកខាងកសែតខាងទូរទស្សន៍ខាងវិទ្យុខាងអីហ្នឹងច្រើនហ្នឹងខ្លាំងហើយលោកក៏បានជាប់ជាពាក់វឹកវិននឹងការស៊ើបអង្កេតរវាងរុស្ស៊ីជួយខុបខិតឲ្យជាប់ឆ្នោតអីជាដើមដូច្នេះហើយប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកជាម្ចាស់សន្លឹកឆ្នោតជាដើមកំណត់ខ្មែរក្តីហ្នឹងគឺថាមានអារម្មណ៍មិនសូវល្អមិនសូវមានការកក់ក្តៅចំពោះប្រជាជនណាដែលមាននិន្នាការផ្នែកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះទេ
នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងសភាតំណាងរាស្ត្រដែលមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រចំនួន241នាក់នៃសភាតំណាងរាស្ត្រដែលមានអាសនៈសរុបចំនួន435រីឯនៅព្រឹទ្ធសភាវិញគណៈបកសាធារណរដ្ឋមាន51អាសនៈហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានចំនួន49អាសនៈដោយរួមទាំងបេក្ខជនឯករាជ្យ2នាក់ផងដែរ រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណអ្នកតស៊ូមតិខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនានាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការប្រកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារទី19ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងការដកសមាជិកភាពរបស់ខ្លួនចេញពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិពួកគេបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសដទៃទៀតត្រូវធ្វើអន្តរាគមន៍លើរឿងនេះដើម្បីធានាឲ្យមានការបន្តនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពិភពលោកលើរឿងសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីសាឡាទីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាមនុស្សភាគច្រើនយល់ឃើញថាវិធានការនេះមានលក្ខណៈបណ្ដោះអាសន្ននិងមានការពាក់ព័ន្ធជាពិសេសជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នតែប៉ុណ្ណោះលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដកខ្លួនចេញពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិគឺមិនមានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលឡើយដោយសារតែប្រទេសនេះបានព្រមមានការពីមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះថានឹងដកខ្លួនចេញពីក្រុមប្រឹក្សានេះប្រសិនបើក្រុមប្រឹក្សានេះមិនបញ្ឈប់ការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនោះទេមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចោទប្រកាន់ផងដែរថាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សដែលមានសមាជិកចំនួន47ប្រទេសនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ច្រានចោលការរិះគន់នេះលោក Kenneth Roth នៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅឯទីក្រុង New York បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
UN Human Rights Council has done enormous good in countries like North Korea, Myanmar, South Sudan, Syria, but the Trump administration cares only about Israel. And because the Human Rights Council criticizes Israel a lot, it's
ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចនូវកិច្ចការល្អៗជាច្រើនកន្លងមកនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដូចជាកូរ៉េខាងជើង, Myanmar, Sudan ខាងត្បូងនិង Syria ជាដើមប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trumpផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់តែចំពោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះបន្ថែមពីលើនេះទៀតដោយសារតែក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ខ្លាំងក្លាទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចដកខ្លួនចេញពីក្រុមប្រឹក្សានេះដោយមិនផ្ដល់តម្លៃដល់ក្រុមប្រឹក្សានេះនិងព្យាយាមកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការរិះគន់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនេះទៅលើអ៊ីស្រាអែល
មន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចោទក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនេះផងដែរថាបានទទួលយកប្រទេសរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនានានៅលើពិភពលោកឲ្យចូលជាសមាជិករបស់ខ្លួនដែលប្រទេសទាំងនោះមានដូចជាប្រទេសចិនគុយបានិងវេណេស៊ុយអេឡាជាដើមប្រទេសចិនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នោះភ្លាមៗលោកកេងស្វងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងថា
Everyone without bias can clearly see China's great achievement and progress in terms of human rights.
មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលគ្មានភាពលំអៀងអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីសមិទ្ធផលនៃការវិវត្តអស្ចារ្យលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសចិនអកប្បកិរិយារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានទទួលរងការរិះគន់ពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោក
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាបានថ្លែងថាការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងមិនរារាំងដល់ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅលើពិភពលោកនោះទេប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតអ្នកស្រី Sarah Magen នៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅឯទីក្រុង Washington បាននិយាយថា
Also to push back against the United States when it does things in its own country like rip children from their parents
ករណីនេះក៏ធ្វើឲ្យមានការឆ្លើយតបបែបអវិជ្ជមានប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញផងដែរនៅពេលដែលប្រទេសនេះធ្វើនៅរឿងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដូចជាការបំបែកកុមារពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេហើយបែរជាលើកឡើងថាពួកគេត្រូវតែធ្វើដូច្នេះពីព្រោះតែច្បាប់នោះជាដើមដែលតាមការពិតវាគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធទី20ខែមិថុនាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយបំបែកកុមារពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលបានចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ពីប្រទេសមិចស៊ិកបន្ទាប់ពីស្ថានភាពវេទនារបស់កុមារទាំងនោះបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារពីសំណាក់អន្តរជាតិមកលោក Bill Kidding សមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថារដ្ឋបាលរបស់លោក Trump មិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងពីអាកប្បកិរិយារបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទាំងមូលនោះទេលោក Bill Kidding បានថ្លែងថា
But the people around the world when they're looking at actions like that they should also look to the other.
សម្រាប់មនុស្សទូទៅនៅជុំវិញពិភពលោកនៅពេលដែលពួកគេសម្លឹងមើលទៅលើសកម្មភាពដូចនេះពួកគេគួរតែសម្លឹងមើលទៅលើស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតផងដែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាសភាជាដើមហើយនឹងមើលទៅលើអ្វីដែលពួកគេបានលើកឡើង
អ្នកតាមដានស្ថានភាពនានាក៏យល់ឃើញផងដែរថាការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិនានាដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់និងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុជាដើមគឺជាលក្ខណៈសម្គាល់នៃរបបដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្នតែប៉ុណ្ណោះដែលប្រហែលជានឹងមិនបន្តទៅរដ្ឋបាលបន្ទាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងខ្លាំងរដ្ឋអាមេរិក VOA
តុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃសុក្រទី22ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះថាទិន្នន័យប្រវត្តិទីតាំងរបស់ទូរស័ព្ទមួយដែលយកទៅប្រើនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតបទឧក្រិដ្ឋมันអាចទាញយកដោយមិនមានលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យឆែកឆេរពីចៅក្រមបានទេលោកម៉ាស៊ូតហ្វារីវ៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយ5សំឡេងទល់នឹង4សំឡេងរបស់ចៅក្រមតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចថាអញ្ញាធិបតេយ្យត្រូវការលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យឆែកឆេរពីចៅក្រមដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទរក្សាទុកអំពីកន្លែងនិងចលនារបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទិន្នន័យទាំងនេះដែលត្រូវបានស្គាល់ថាជាព័ត៌មាននៃទីកន្លែងរបស់ទូរស័ព្ទគឺតែងតែត្រូវយកទៅប្រើនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតពីបទឧក្រិដ្ឋបញ្ហាដែលកើតឡើងគឺស្ថិតនៅត្រង់ថាតើទិន្នន័យត្រូវបានការពារក្រមវិសោធនកម្មទី4នៃធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលការពារប្រជាពលរដ្ឋប្រឆាំងទៅនឹងការស្រាវជ្រាវនិងការរឹបអូសដោយមិនមានហេតុផលនោះឬទេប្រធានចៅក្រមតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Roberts ដែលបាននាំនៅមតិភាគច្រើនរបស់តុលាការកំពូលបានសរសេរថាការទាញយកនៃការកត់ត្រានៃទីតាំងរបស់ទូរស័ព្ទគឺជាការឆែកឆេរដែលចែងនៅក្នុងវិសោធនកម្មទី4លោកបានសរសេរថាវិសោធនកម្មទី4នៃធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមតែការពៀផលប្រយោជន៍នៃទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែរួមទាំងការរំពឹងទុកជាក់លាក់នៃការរក្សាការសម្ងាត់របស់ឯកជនផងដែរលោក Roberts ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយចៅក្រមសេរីនិយមចំនួន4នៃស្ថាប័នយុត្តិធម៌ជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកចៅក្រមដែលមានទំនោរអភិរក្សនិយមចំនួន4រូបបានជំទាស់ករណីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថារឿង Carpenter ប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបណ្ដឹងរបស់បុរសម្នាក់ឈ្មោះ Timothy Carpenter ដែលដឹកនាំការប្លន់ជាបន្តបន្ទាប់តាមហាងលក់ទូរស័ព្ទចល័តនៅក្នុងរដ្ឋ Ohio និង Michigan ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2011បន្ទាប់ពី Carpenter និងបក្សពួករបស់លោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនការិយាល័យស៊ើបអង្កេតរបស់សហព័ន្ធ FBI បានស្នើនឹងទទួលកំណត់ត្រាទីកន្លែងរបស់ទូរស័ព្ទរបស់លោក Carpenter ជាច្រើនខែពីក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទមួយទិន្នន័យនេះបានរួមបញ្ចូលទាំងទីកន្លែងចំនួន 12,898 ដែលបានកត់ត្រាចលនារបស់លោក Carpenter ក្នុងអំឡុងពេល127ថ្ងៃដោយប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះរដ្ឋអាជ្ញាមានលទ្ធភាពក្នុងការចោទលោក Carpenter ទៅលើការប្លន់ចំនួន11ករណីលោក Carpenter បានប្តឹងតវ៉ាទៅនឹងការកាត់ទោសលើរូបលោកដោយតវ៉ាថាការប្រើប្រាស់និងទាញយកទិន្នន័យដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតពីចៅក្រមគឺប្រឆាំងទៅនឹងវិសោធនកម្មទី4នៃធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសាលាឧទ្ធរណ៍នៃសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សង្កាត់ទី6បានចេញបញ្ញត្តិប្រឆាំងនឹងលោក Carpenter ដោយលើកឡើងថាអតិថិជនដែលស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់ព័ត៌មានរបស់ពួកគេទៅឲ្យភាគីទី3ដូចជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទធនាគារនិងស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតមិនគួរមានការរំពឹងទុកពីការរក្សាភាពឯកជននោះទេក្នុងករណីពីរទៀតនៅក្នុងទសវត្ស1970រួមមានករណីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹង Miller និងករណី Smith ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋ Maryland តុលាការកំពូលបានសម្រេចថាអ្នកប្រើប្រាស់មិនអាចសង្ឃឹមថាទិន្នន័យដែលរក្សាទុកដោយភាគីទី3នោះជារឿងសម្ងាត់បានទេប៉ុន្តែលោក Roberts បានសរសេរថាវាមានភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានកម្រិតដែលបានដោះស្រាយនៅក្នុងករណី Smith និង Miller និងព័ត៌មានស្ដីពីទីកន្លែងយ៉ាងលម្អិតដែលប្រមូលដោយក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តជាច្រើនប្រធានតុលាការកំពូលបានបន្ថែមថាការអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចប្រើប្រាស់កំណត់ត្រាទីតាំងរបស់ទូរស័ព្ទផ្ទុយទៅនឹងការរំពឹងទុកនៃភាពឯកជនសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការគឺមិនទូលំទូលាយទេ លោក Roberts បាននិយាយថាអាញាធរអនុវត្តច្បាប់អាចនៅតែបន្តប្រើប្រាស់កំណត់ត្រារបស់ទូរស័ព្ទដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតពីចៅក្រមឲ្យឆៃឆេរនៅក្នុងករណីបន្ទាន់ដូចជានៅពេលដែលត្រូវការតាមចាប់ជនសង្ស័យដែលកំពុងរត់គេចការការពារមនុស្សគ្រប់រូបដែលត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចនឹងកើតមានឬក៏ការពារការបំផ្លាញភ័ស្តុតាងដែលអាចនឹងកើតមានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Google បានដោះស្រាយបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់លើក្រមសីលធម៌ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាដាក់ឲ្យអនុវត្តការធ្វើសវនកម្មបែបផែនជីវិតរស់នៅរបស់មន្ត្រីសាធារណៈតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ក្រមជនអន្តរប្រវេសក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាអំពីគោលនយោបាយព្រំដែនរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រឹមពួកសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យភូមាបែកក្រុមពីគណៈបក NLD ប្រទេសចិននិយាយថាខ្លួនកំពុងធ្វើការដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានល្អប្រសើរជាងមុន
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណនៅពេលដែលជនជាតិអាមេរិកជជែកដេញដោលគ្នាអំពីគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសតាំងតែងរបស់រដ្ឋបាលត្រឹមពលរដ្ឋមួយក្រុមមានប័ណ្ណពិសោធន៍ច្បាស់លាស់អំពីដំណើរការនេះគឺពលរដ្ឋអាមេរិកជាង42លាននាក់ដែលបានចាក់ចែងពីប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេមករស់នៅដោយត្រឹមទៅតាមច្បាប់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកពួកអ្នករាយការណ៍ VOA នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles បាននិយាយជាមួយពួកជនអន្តរប្រវេសន៍ជាច្រើនអ្នកដែលមកពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកអំពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលត្រឹមការប្រព្រឹត្តទៅលើក្រុមកុមារដែលបានចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ជាមួយគ្រួសារពួកគេនិងសិទ្ធិរបស់ពួកអ្នកស្វាស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោននៅពេលដែលជនច្រើនអ្នកនៅតែខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីបញ្ហានានានៅជុំវិញអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់និងអំពីការដោះស្រាយរបស់លោកត្រឹមអំពីបញ្ហានេះពួកពលរដ្ឋអាមេរិកកើតនៅក្នុងប្រទេសក្រៅទាំងនេះដែលមានចំនួនប្រមាណ 14% នៃប្រជារាស្ត្រអាមេរិកទាំងអស់បាននិយាយថាពួកជនភៀសខ្លួននិងពួកអ្នកស្វាស្វែងរកទីជ្រកកោនត្រូវច្បាប់គួរទទួលជំនួយដែលពួកគេត្រូវការដោយខកចិត្តចំពោះលោកសេអង្សានសុជីក្រុមសកម្មជនជើងចាស់នៅក្នុងប្រទេសភូមាកំពុងបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយគណៈដែលក្រុមយុវជនចាត់ទុកថាជាវិធីថ្មីមួយសម្រាប់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលនៅតែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យុធាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការខ្វែងគំនិតគ្នាទៅលើវិបត្តិរោហញ្ញាបានធ្វើឲ្យក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់ៗមានការព្រួយបារម្ភក្រុមសកម្មជនគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសភូមាធ្លាប់រួបរួមជាមួយលោកសៃអង្សានសុជីក្នុងគ្រាដែលលោកសៃប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់យុធាហើយក្រុមជនជាតិភាគតិចបានដាក់ក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគេទៅលើសមត្ថភាពរបស់លោកសៃក្នុងការនាំយកសន្តិភាពមកកាន់តំបន់ដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារតែសង្គ្រាមស៊ីវិលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនោះគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា LND របស់លោកសៃដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីកាលពីឆ្នាំ2015បានធ្វើឲ្យមានសុតិធិនិយមនៅទូទាំងប្រទេសដែលបែកបាក់មួយនេះចាប់តាំងពីពេលនោះមកការដឹកនាំដ៏ខ្សត់ខ្សោយរបស់រដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក NLD រួមបញ្ចូលទាំងការប្រព្រឹត្តច្បាប់ដើម្បីដាក់កំហិតទៅលើសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្តីសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបាតកម្មភាពមិនរស់រានរាក់ទាក់ជាមួយនឹងក្រុមសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងការមិនអើពើចំពោះទុក្ខវេទនារបស់ក្រុមជនជាតិភាគតិចបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ក្រុមអ្នកគាំទ្រសំខាន់ៗដែលនេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសភូមា ប្រធានតំណាងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្លែងថាបទឈប់បាញ់គ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលឯកតោភាគីជាមួយនឹងពួកតាលីបានបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយលោកអាសាហ្វហ្គានីថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាបទឈប់បាញ់គ្នាបានបញ្ចប់ហើយកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងកងកម្លាំងការពាររបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការយោធារបស់ពួកគេឡើងវិញបានលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងបន្ថែមថាឥឡូវនេះគឺជាពេលដែលពួកតាលីបានត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើពួកគេចង់បន្តការកាប់សម្លាប់គ្នាតទៅទៀតឬមួយចូលរួមក្នុងដំណើរការសន្តិភាពក្រុមបះបោបានសម្លាប់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានអស់ជាច្រើននាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅទូទាំងប្រទេសចាប់តាំងពីបទឈប់បាញ់គ្នាបណ្ដោះអាសន្នបានត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យអេតអាល់ហ្វីតដែលជាបុណ្យប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមានរយៈពេល3ថ្ងៃធ្វើឡើងនៅដើមខែមិថុនានេះការពន្យាពេលវាយប្រហាររបស់ពួកតាលីបានដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនមកនោះគឺដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបទឈប់បាញ់គ្នារយៈពេលមួយសប្តាហ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលក្រោយមកបានពន្យាពេលដល់10ថ្ងៃហើយបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីកានីជំរុញឲ្យពួកតាលីបានពន្យាពេលបទឈប់បាញ់គ្នារបស់ពួកគេហើយលោកបានថ្លែងថាលោកត្រៀមលក្ខណៈរួចស្រេចហើយដើម្បីធ្វើកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃពួកតាលីបានគឺលោកហ៊ីបាប់ទូឡាអាខុនហ្សាដានៅកន្លែងណាក៏បានតាមដែលលោកចង់ក៏ប៉ុន្តែពួកតាលីបានបានកាន់កាប់ការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយថាជាអាយ៉ងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានទាមទារមានការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រទេសអាមេរិកដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានបដិសេធមិនព្រមធ្វើកិច្ចចរចាជាមួយនឹងក្រុមបះបោមនេះទេហើយជំរុញឲ្យមានដំណើរការសន្តិភាពដែលត្រូវឋិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថាន
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រុមហ៊ុន Google បានសម្រេចមិនបន្តកិច្ចសន្យាជាមួយក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគម្រោងប្រើប្រាស់បញ្ញានិម្មិតដើម្បីរកនិងកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់រូបភាពអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានហៅការសម្រេចរបស់ Google ថាជាការលាក់ពុតពីព្រោះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានេះធ្វើការជាមួយប្រទេសឯទៀតក្នុងវិស័យនេះលោក Jeff Selden នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងកញ្ញាយូសុធារីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ការិយាល័យការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចោទសួរអំពីក្រមសីលធម៌នៃសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ដែលមិនបន្តកិច្ចសន្យាជាមួយក្រសួងការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសលោក Bob Work បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមកាលពីថ្ងៃអង្គារទី26ខែមិថុនាថាខ្ញុំជឿជាក់ថាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Google បានបង្កើតគ្រោះថ្នាក់សីលធម៌លើខ្លួនឯង
ក្រុមហ៊ុន Google បានប្រកាសកាលពីដើមខែមិថុនានេះថាខ្លួននឹងមិនបន្តកិច្ចសន្យាលើគម្រោងមកវិញទេបន្ទាប់ពីបុគ្គលិករបស់ខ្លួនចំនួន13នាក់បានលាឈប់និងបុគ្គលិកចំនួន4600នាក់ទៀតបានចុះហត្ថលេខាលើញត្តិប្រឆាំងទៅនឹងការយកសមិទ្ធផលការងាររបស់ពួកគេទៅប្រើប្រាស់ក្នុងកិច្ចការសង្គ្រាមគម្រោងមកវិញបានព្យាយាមប្រើប្រាស់បញ្ញានិម្មិតដើម្បីរកនិងកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់រូបភាពដែលបានថតដោយប្រើប្រាស់ drone
បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Google ជាច្រើនអ្នកដែលប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោងនេះបានលើកឡើងពីគោលការណ៍ការពារផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្លួន ពីការប្រើប្រាស់ដោយមិនបង្កគ្រោះភ័យក៏ប៉ុន្តែលោកបបវើកដែលជាអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបំពេញការងារពីចន្លោះឆ្នាំ2014ដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2017បានរៀបរាប់ថាក្រុមហ៊ុន Google មិនបានគិតឲ្យវែងឆ្ងាយទេលោកបានប្រាប់ទៅអ្នកចូលរួមនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីកិច្ចការពាជាតិនិងបច្ចេកវិទ្យានៅរដ្ឋធានី Washington ថាយើងនឹងអាចធ្វើកិច្ចការនេះដោយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែវាអាចជួយសង្គ្រោះមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានលោក Work ក៏បានពិពណ៌នាក្រុមហ៊ុន Google ថាលក្ខពុតដោយលើកឧទាហរណ៍ពីកិច្ចការរបស់ក្រុមហ៊ុននេះជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសចិនជាដើមលោកបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុន Google បានបើកមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ញានិម្មិតនៅក្នុងប្រទេសចិនអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលដាក់ឲ្យដំណើរការនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ញានិម្មិតក្នុងប្រទេសចិនគឺនឹងត្រូវបានទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសចិនហើយនៅទីបញ្ចប់វានឹងធ្លាក់ទៅលើដៃរបស់យោធាចិន
គម្រោងម៉ាវិនរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានអនុម័តនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោក Work នៅក្នុងឆ្នាំ2016ដែលមានថវិកាជាដំបូងឡើយប្រមាណជា70លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីក្រុមហ៊ុន Google បានប្រាប់ទៅកាន់បុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនខ្លួនថាក្រុមហ៊ុននេះរកចំណូលមិនបានដល់10លានដុល្លារផងប៉ុន្តែគម្រោងនេះអាចផ្ដល់ការងារបន្ថែមដល់ពួកគេមន្ត្រីយោធារបស់ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយទៅលើការសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ស្ដីពីការមិនបន្តកិច្ចសន្យាគម្រោងនេះដោយពន្យល់ថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះមិនមែនជាអ្នកមើលការចម្បងឡើយ
លោកស្រី Audrey Shah Harris អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសបានប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថាវាមិនសមរម្យទេសម្រាប់ក្រសួងការពារប្រទេសក្នុងការប្រាប់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងភាគីកិច្ចសន្យាចម្បងនិងភាគីកិច្ចសន្យាបន្ទាប់បន្សំលោកស្រីបានបន្ថែមថាយើងឲ្យតម្លៃទៅលើទំនាក់ទំនងរបស់ពួកយើងជាមួយនឹងស្ថាប័នសិក្សាធិការនិងក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងម៉ាវិនការសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យនិងក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្អបំផុតនៅលើពិភពលោកនឹងជួយរក្សាការឈានមុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងវិស័យបញ្ញានិម្មិត VOA បានសួរទៅក្រុមហ៊ុន Google ក៏ប៉ុន្តែមិនបានទទួលការឆ្លើយតបទេ
នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមប្រឹក្សានៃការបង្កើតថ្មីសម្រាប់កិច្ចការពាជាតិលោកចូស្មាកូសបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដោយផ្ទាល់ណាមួយអំពីក្រុមហ៊ុន Google និងគម្រោងមកវិញទេប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាលោកសង្ឃឹមថាការពិចារណាផ្នែកក្រមសីលធម៌និងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនធ្វើការជាមួយនឹងយោធាលោកចូស្មាកូសបាននិយាយថាបញ្ញានិម្មិតគឺមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងយើងចង់ធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទាំងនេះនិងវិស្វកររបស់ពួកគេលោកចូស្មាកូសបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់វិស័យការពារជាតិថាយើងត្រូវតែការពារប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងទៅនឹងសត្រូវឬក៏អ្នកប្រកួតប្រជែងដែលមានទស្សនៈផ្សេងខ្ញុំមិនចង់បង្ហាញពីអាវុធដល់ងងខ្លៅនៅលើទីលានប្រយុទ្ធបច្ចេកវិទ្យាដ៏ឆ្លាតវៃនេះទេ
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបាននិយាយថាសំណួរជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលទ្ធភាពជោគជ័យនៃការធ្វើជំនួញប្រកបដោយក្រមសីលធម៌គឺតំណងជានឹងបន្តចោទសួរទៅក្រុមហ៊ុន Google និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំធំផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានស្នើឲ្យធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Heather Roth ដែលធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌល Leverhulme សម្រាប់អនាគតនៃបញ្ញានិម្មិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge បាននិយាយថាអតិថិជនរបស់ពួកគេមិនត្រឹមតែមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេការជួយវិស័យការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនាំឲ្យមានការរាំងស្ទះភាពជោគជ័យឬក៏លទ្ធភាពជោគជ័យរបស់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេង
លោក Paul Shah អតីតមន្ត្រីរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសទទួលបន្ទុករឿងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីបានលើកឡើងថាលោកខកចិត្តចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Google លោកឆាដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងអំរើការនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សន្តិសុខរបស់អាមេរិកកាំងចំនួនថ្មីបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាមានក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធជាច្រើនដែលកំពុងតែផលិតអាវុធដូច្នេះខ្ញុំអាចយល់បានថាហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុន Google មិនចង់ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃវិស័យនេះលោកបានថ្លែងទៀតថាលោកគិតថាគម្រោងម៉ាវិននឹងមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់នោះទេច្បាស់ណាស់វាមិនមែនជាអាវុធបច្ចេកវិទ្យានោះទេវានឹងជួយមនុស្សឲ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរឡើងអំពីការប្រកួតប្រជែងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំយូសុធារី
ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗ និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីប្រទេសកេនយ៉ាលោកអ៊ូហូរូខេនយ៉ាតាបានពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដោយប្រកាសថាមន្ត្រីសាធារណៈទាំងអស់ដាច់ខាតត្រូវឆ្លងកាត់ការធ្វើសវនកម្មបែបផែនរស់នៅដើម្បីស្វែងយល់ពីប្រភពធនធានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេការប្រកាសថ្មីបំផុតនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានរឿងអាស្រូវហិរញ្ញវត្ថុដែលបានបើកកកាយថាទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារបានបាត់បង់នៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋនានាដោយសារអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីរ៉ាអែលអ៊ុំបួនៃ VOA រាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតីខេនយ៉ាតាតាំងខ្លួនជាបុគ្គលទី1ក្នុងការដាក់អនុវត្តសវនកម្មស្វ័យរកមន្ត្រីសាធារណៈដែលពុករលួយលោកបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋលោកថាការធ្វើសវនកម្មបែបផែនជីវិតរស់នៅនេះនឹងអាចទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ថវិការដ្ឋមិនត្រឹមត្រូវលោកបានបន្តថាមន្ត្រីសាធារណៈត្រូវពន្យល់បកស្រាយពីប្រភពទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដើម្បីរកបុគ្គលណាដែលលួចថវិការដ្ឋនិងកេងចំណេញពីទូនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាតាបាននិយាយថា
យោទុណាគូណាហាយបាសហ៊ីញុំបាផេសាហ៊ីមឆារនឌីយោហ៊ីហ៊ីលីនុនួណាំណាហ្កាន
អ្នកត្រូវបង្ហាញឲ្យគេដឹងពីចំនួនផ្ទះដែលអ្នកមានប្រាក់ខែរបស់អ្នកនិងថាតើអ្នកអាចទិញធនធានទាំងនេះបានដោយរបៀបណាឡានដែលអ្នកទិញសូមកុំព្យាយាមយកឈ្មោះប្រពន្ធឬកូនប្រុសដាក់ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់ទាំងនោះធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែដឹងថាវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកដែរហើយអ្នកបានឡាននឹងមកពីណាអ្នកត្រូវតែបកស្រាយខ្ញុំនឹងស្ម័គ្រខ្លួនជាបុគ្គលទី1ទទួលការធ្វើសវនកម្មបែបផែនជីវិតរស់នៅនេះ
កាលពីខែមុនរឿងអាស្រូវអំពើពុករលួយជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការដេញថ្លៃយកសេវានិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនានាត្រូវបានគេទម្លាយរឿងអាស្រូវអំពើពុករលួយដែលត្រូវបានគេទម្លាយនេះបង្ហាញពីការលួចថវិការាប់រយលាន shilling ដោយបុគ្គលិកក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនានាគិតមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាង40រូបរួមទាំងអ្នកជំនួញមួយចំនួនផងត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរឿងអាស្រូវនេះលោកប្រធានាធិបតីខេនយ៉ាតាបានបន្តបង្ហាញការខកចិត្តលើអំពើពុករលួយដែលមើលទៅចេះតែកើនឡើងនិងមិនអាចទប់ស្កាត់បានចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងក្នុងឆ្នាំ2013លោកប្រធានាធិបតីខេនយ៉ាតានិយាយបន្តថា
ពីមាំបួយអាវ៉ាទុគីបាម៉ាលីអាវ៉ាកេញ៉ាហាគីអមងូអ៊ីតាអ៊ីស
នេះគឺជាករណីលួចទ្រព្យធនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកេនយ៉ាខ្ញុំសូមសច្ចាចំពោះមុខព្រះជាម្ចាស់ថាអំពើនេះត្រូវតែបញ្ចប់ក្នុងប្រទេសកេនយ៉ា
លោកប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាតានិយាយថាការធ្វើសវនកម្មបែបផែនជីវិតរស់នៅនឹងក្លាយជាវិធានការមួយក្នុងចំណោមវិធានការដ៏សំខាន់នានាដាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីលុបបំបាត់អំពើមិនត្រឹមត្រូវកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាលោកប្រធានាធិបតីខេនយ៉ាតាបានចេញបទបញ្ជាប្រតិបត្តិតម្រូវឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋទាំងអស់បោះពុំផ្សាយរាល់ព័ត៌មានលម្អិតនៃការដេញថ្លៃនិងទឹកប្រាក់អំណោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោកប្រធានាធិបតីខេនយ៉ាតានិយាយបន្តថា
យាគួមបាកាមានីបារបារអំបាយណាជេងវ៉ាហ៊ីតេនដាអ៊ីលីស៊ីនដួណានានអាលីស៊ីនដាគួសបាបូអាលីតូអាតេនដាគួពេសាងកាពី
ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើផ្លូវកំពុងត្រូវបានសាងសង់យើងចង់ដឹងថាក្រុមហ៊ុនណាដេញថ្លៃបានគម្រោងសាងសង់នេះតើការដេញថ្លៃនេះមានតម្លៃប៉ុន្មានក្រុមហ៊ុនណាដេញថ្លៃជាប់លេខ2និងលេខ3ហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុនទី1ដេញថ្លៃបាននិងទី2ផ្សេងទៀតអត់បានទាំងអស់នេះហើយដែលយើងត្រូវតែដឹងប្រជាជនកេនយ៉ាចាំបាច់ត្រូវដឹងអំពីរឿងទាំងអស់នេះដូច្នេះវាត្រូវតែលាតត្រដាងដឹងពីឈ្មោះក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលិកជាម្ចាស់នៃក្រុមហ៊ុនដែលបានទទួលការដេញថ្លៃនរណាខ្លះជានាយកនិងនរណាខ្លះទៀតជាម្ចាស់ពីហ៊ុនមិនត្រូវមានការបិទបាំងអ្វីទៀតទេ
នៅដើមខែនេះគឺថ្ងៃទី1ខែមិថុនាលោកប្រធានាធិបតីខេនយ៉ាតាបានបញ្ជាឲ្យមានការពិនិត្យមើលលើប្រធានផ្នែកលទ្ធកម្មនិងគណនីទាំងអស់ឡើងវិញលោកបាននិយាយថាការពិនិត្យវិច័យនេះនឹងបញ្ចូលការធ្វើតេស្តកុហក polygraph ដើម្បីបញ្ជាក់សុចរិតភាពនៃមន្ត្រីទាំងអស់នោះប្រទេសកេនយ៉ាបានពិន្ទុត្រឹមតែ28/100នៅលើសន្និទាស់យល់ដឹងអំពីអំពើពុករលួយដែលរាយការណ៍ដោយអង្គការដំណាភាពអន្តរជាតិសន្និទាស់នៃអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសកេនយ៉ាគឺស្ថិតជាមធ្យមប្រមាណ 22.62 ពិន្ទុគិតចាប់ពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2017ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ស្ដីប្រិមត្តជាទីមេត្រី តើប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណតោះតែនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
បន្ទាប់ពីជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ៃផុំវីអូបានជួបជាមួយលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនហើយក្រោយមកជាមួយចិនដើម្បីប្រាប់ពួកអស់លោកស្ដីពីការវិវត្តជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅឯសន្និសីទកសែតក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលទាំងជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ៃផុំវីអូបានសរសើរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកទាំងពីរថាជាគន្លឹះនៃការធ្វើឲ្យមានឱកាសសម្រាប់ជំនួបក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយថាកត់សម្គាល់នៅចំណុចរបត់មួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលគីមចុងអ៊ុនបានធ្វើការតាំងចិត្តជាសាធារណៈដើម្បីធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផុំពីអូបានបញ្ជាក់ថាជំនួបកំពូលនេះនឹងคล้ายជាដំណើរការមួយហើយមិនមែនជាការងាយស្រួលទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានសង្កត់ថាក្នុងអំឡុងពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងថត់នៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនហើយលោកបានរំលឹកឡើងវិញពីលក្ខណៈដ៏រឹងមាំនៃសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក៏បានសង្កត់ដែរថាការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចมันអាចកើតមានឡើងបានរហូតដល់តែយើងបានឃើញថាកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើឲ្យលែងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងរួចហើយសិននៅឯសន្និសីទកសែក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំភីអូបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសចិននិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងចំពោះការនាំកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់តុចរចាហើយនិងចំពោះការបន្តគាំទ្រនៅពេលដែលយើងធ្វើការដើម្បីឲ្យសម្រេចនៅការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននិងមិនអាចប្រែកលាស់បានរបស់កូរ៉េខាងជើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផុំភីអូបានចង្អុលបង្ហាញថាចិនបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីរក្សាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលធ្វើទៅតាមអាណត្តិសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាសេចក្តីសម្រេចទាំងនោះមានយន្តការសម្រាប់ការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅក្នុងនោះហើយយើងបានយល់ស្របគ្នាអំពីដំណាក់កាលដែលយើងនឹងត្រូវពិចារណាអំពីការលុបចោលទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែយើងបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការបន្ធូរបន្ថយខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលកូរ៉េខាងជើងនឹងទទួលនឹងកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការធ្វើឲ្យគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងរបស់កូរ៉េខាងជើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផុំភីអូបាននិយាយទៀតថាលោកបានទទួលការលើកទឹកចិត្តថាកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងចិនបានទទួលស្គាល់អ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅឯចំនួនកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងគឺយើងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដែលយើងអាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការមួយដែលឃ្លាតចេញពីការគំរាមកំហែងសង្គ្រាមហើយឆ្ពោះទៅកាន់សន្តិភាពនៅអូបធីកូរ៉េនោះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Zed Ra'ad Al Hussein អគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សបានព្រមានអំពីមហន្តរាយមនុស្សធម៌មួយនៅក្នុងទីក្រុងដារ៉ានៃបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសសេរីប្រសិនបើការប្រយុទ្ធគ្នាកាន់ខ្លាំងឡើងរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនិងពួកឧទាមប្រដាប់អាវុធអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានរត់គេចខ្លួនពីការប្រយុទ្ធគ្នាក៏ប៉ុន្តែបានព្រមានថាក្រុមជនស៊ីវិលជាប់នៅក្នុងអំពើហិង្សានេះទំនោរជានឹងជាប់គាំងនៅក្នុងតំបន់នោះពីព្រោះប្រទេសយូដានីបានបិទព្រំដែនខ្លួនដែលបានបិទផ្លូវរត់គេចខ្លួនសំខាន់បំផុតរបស់ពួកគេអ្នកសេលីកស្ត្រូសែលអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកអគ្គស្នងការបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះបណ្ដាលឲ្យមានកង្វល់ខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានដកការហាមឃាត់ទៅលើមេដឹកនាំជ្រុលនិយមមូហាម៉ាត់អាក់មេតលូវ៉ាន់វីនៅក្នុងពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយដែលអង្គការ Financial Action Task Force ដែលមានទីស្នាក់ការធំនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីបានដាក់ប្រទេសនេះក្នុងបញ្ជីដែលត្រូវឃ្លាំមើលសម្រាប់ប្រទេសដែលរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានបរាជ័យក្នុងការរារាំងការផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់ពួកភេរវជនលោកលូតវ៉ាវីត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងក្រុមអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ូនីដែលបច្ចុប្បន្នជាមេដឹកនាំក្រុមអាល់អ៊ីស៊ុណាត់វ៉ាល់ជាម៉ាត់ហៅកាត់ថា ASWJ ដែលជាក្រុមជំជ្រុលនិយមដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានជួយដល់ការវាយប្រហារជាច្រើនប្រឆាំងនឹងក្រុមភៀតតិចឈីអៃតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅពីទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់រាប់រយនាក់កំពុងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការខ្វះទឹកនៅក្នុងទីក្រុងភៀកនិរដីមួយនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មមួយក្នុងចំណោមបាតកម្មដ៏ធំបំផុតដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះវីដេអូដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយ VOA សេវាផ្សាយជាភាសាពែកហើយដែលបានត្រូវបញ្ជូនដោយពួកអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងខូរ៉ាំសាបានបង្ហាញពីវងមនុស្សជាច្រើនអ្នកធ្វើបាតកម្មនៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែមួយនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រមួយសប្តាហ៍កន្លងផុតទៅហើយដែលមិនបានលើដំណឹងពីក្មេងប្រុសមួយក្រុមនិងគ្រូបង្វឹកកីឡាបាល់ទាត់មួយរូបដែលបានបាត់ខ្លួនក្នុងរូងភ្នំដ៏ធំមួយនៅក្នុងភូមិខេត្តនៃប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងសង្គ្រោះនោះហើយបានលើកទឹកចិត្តក្រុមគ្រួសាររបស់ក្មេងទាំងនោះផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចន្ទឧចារបានជួបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារក្មេងប្រុសទាំងនេះដែលស្ថិតនៅក្បែររូងភ្នំធំលួងនៅក្នុងអំឡុងពេលជួយសង្គ្រោះនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពី05:00ដល់05:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.